seksual işi davam edir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Britaniyanın Daily Telegraph qəzeti Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Münxendəki görüşü haqda yazısına belə başlayır. Dağlıq Qarabağ bugünün Şlezvik-Holştein problemidir. 19-cu əsrin Şlezvik-Holştein konflikti haqda Lord Palmerston deyirdi ki, bu məsələnin vacibliyini cəmi 3 adam anlamışdı. Onlardan da biri ölüb, ikincisinin başına hava gəlib, qalır bircə Palmerstonun özü, o da bu problemi yaddan çıxardıb. Qəzet xatırladır ki, mahiyyətini çoxunun anlamadığı, anlayanda da yaddan çıxartdığı Şlezvik-Holştein konfliktinə görə 3 dəfə böyük müharibə oldu. Sonuncu müharibə Prusiya ilə Avstriya arasında oldu. Daily Telegraph yazır ki, Dağlıq Qarabağ konflikti də Qərbin ictimai şuurundan çoxdan çıxıb, ancaq strateji əhəmiyyəti nəhəng olan məkanda diplomatik səylər davam edir. Diplomatik səylərə gəlincə, Qərb mətbuatı ən çox İlham Əliyevin Münxen görüşü ərəfəsi dediklərini sitat gətirir ki, bu görüş də nəticə verməsə, diplomatiya tükənmək üzrədir. Ermənistan söz növbəsində Münxen görüşündən sonra bəyan edib ki, danışıqların dayanması sonda Yerevanın Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımasına aparacaq. İlham Əliyevlə Serj Sarkisyanın həftə sonu Münxen görüşü, bu ildəki 6-cı görüşü necə keçdi, hansı nəticələr oldu? Bu danışıqları Münxendə Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalov izləyirdi.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Münxendəki 6 saatdan çox davam edən görüşünü həmsədlər irəliyə doğru addım, dövlət başçılarının məsələləri əhatəli müzakirə eləmələri kimi qiymətləndirdilər. Danışıqlara vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun Fransadan olan həmsədri Bernard Fassiye bildirdi ki, prezidentlər son bir ildə 6-cı dəfə görüşərək münaqişənin həllində bəzi yeni elementləri də müzakirə ediblər.
Bugünkü müzakirə prezidentlərə və həmsədrlərə indiyə qədər razılaşdırılmış və hələlik suallar qalan məsələləri dəqiqləşdirməyə imkan verdi. Ən vacibi də odur ki, prezidentlər bizə hələlik razılaşdırılmamış məsələləri həll etməyə tapşırdılar.
Münxendə Fransa konsulunun evində prezidentlər əvvəlcə təkbətək bağlı qapı arxasında qaldılar. Sonra onlara hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri, həm də Minsk qrupunun həmsədrləri qoşuldular. Beləcə, 4 saatdan çox davam edən müzakirələr haqqında Fransalı həmsədr Bernard Fassiyenin verdiyi məlumat, bundan əvvəlki görüşlərin yekunu haqqında verilən məlumatlardan demək olar heç nəyi ilə fərqlənmirdi. Jurnalistlərin vətəndaşlara daha maraqlı ola biləcək, yeni şeylər deyə bilərsiniz mi? Sualına Bernard Fassiye yox cavabını verdi.
Biz hesab edirik ki, siz heç vaxt əvvəllər iki prezidentin bu qədər uzun müddətdə bir yerdə olduqları, olduqca çətin məsələlərdə bu qədər konstruktiv olduqları barədə xəbər verməmişdiniz. Biz üzr istəyirik, sizin dinləyicilər üçün daha maraqlı ola biləcək şeyləri danışmaq məsləhət görülməyib. What could be the more interesting
for your listeners? Erməni jurnalistlər Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin son çıxışının bugünkü danışıqlara bir təsiri olub-olmaması ilə maraqlandılar. Prezident İlham Əliyev Almaniyaya getməzdən əvvəl Kəlbəcər qaçqınları qarşısında çıxışında demişdi ki, əgər Ermənistan danışıqların davam etməsi adı ilə vaxt uzatsa, müzakirələr dayandırıla və Azərbaycan işğala güc yolu ilə son qoya bilər. Bu fikirlərin müzakirələrə mümkün təsiri barədə suala Rusiyalı həmsədir Yuri Merzakov cavab verdi.
Biz başa düşürük ki, siyasi həyatla bağlı hansısa şəraitdə hər hansı bir çıxış səslənə bilər. Və əlbəttə, bugünkü görüşdə də qeyd etdik ki, danışıqlar prosesinin indiki olduqca həssas vaxtında mümkün qədər bir-birinə qarşı kəskin çıxışlardan çəkinmək lazımdır. Xüsusilə də münaqişənin güc yolu ilə həlli barədə danışılmamalıdır. Hesab edirik ki, həmsədr ölkələrin bu mövqeyi prezidentlər tərəfindən nəzərə alınacaq.
Fransadan olan həmsədir Bernard Fassiye də danışıqlara vasitəçilik edən hər üç ölkənin rəsmi fikri kimi elan elədi ki, tərəflər Qarabağ münaqişəsinin müharibə ilə həlli variantının olduğunu ümumiyyətlə yadlarından çıxartmalıdırlar. Həmsədrlər bildirdilər ki, prezidentlər onlara xarici işlər nazirləri ilə birlikdə işləyib, münaqişənin həllində hələlik razılaşdırılmayan sualların mümkün cavablarını hazırlasınlar. Vasitəçilər dekabrın əvvəlində Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin görüşünü təşkil edəcəklər.
Natiq Zeynalov, Münxen danışıqlarının nəticələrindən Fransalı həmsədr Bernard Fassiyenin mühüm irəliləyiş dediyindən Azərbaycanda ekspertlərin, rəsmilərin ağlını nə kəsir? Çünki Minsk qrupu həmsədrləri mühüm irəliləyiş sözünü o qədər işlədiblər ki, mühümün əhəmiyyəti itib. Bakıdakı reaksiyaları İlqar Rəsul öyrənib.
Onlar artıq görürlər ki, Azərbaycan qadirdir güc yolu ilə öz torpaqlarını azad eləməyə. Yəqin ki, gizlində Ermənistanı başa salırlar ki, bizim iradəmizdən asılı olmayaraq da sən işğal etdiyin torpaqlardan çəkinməlisən. Hörmətli prezidentimizin hücum xarakterli qələbəsidir diplomatiya sayəsində.
Bu Milli Məclisdə Dağlıq Qarabağı təmsil edən deputatlardan hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi Elman Məmmədovun Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Münhen görüşü barədə dediklərindəndir. O hesab edir ki, əslində ATƏT-in Minsk qrupunda həmsədr olan dövlətlər də Ermənistanın tərəfindədirlər. Ancaq indi onlar da Ermənistanı Azərbaycanın inkişafı qarşısında çıxılmaz vəziyyətə düşdüyünü anlatmaq məcburiyyətində qalıblar. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Almaniyanın Münhen şəhərindəki görüşü günün müzakirə mövzusu olaraq qalmaqdadır. Politoloqların bu danışıqları əvvəlkilərdən nə fərqləndirir sualına münasibətləri bir mənalı deyil. Milli Məclisin Analitik İnformasiya Şöbəsinin müdürü Aydın Ağayev deyir ki, Münhen görüşü əvvəlkilərdən xarici mühitin dəyişməsinə görə fərqlənir. Hazırda Azərbaycandan kənarda baş verən hadisələr, region uğrunda gedən mübarizə, Türkiyənin prosesə qoşulması və Ankara-Yerevan münasibətlərinin fonunda bu görüşün keçirilməsi bunu deməyə əsas verir.
Bir anlığa gözünüzün qabağına gətirin. Türkiyə-Ermənistan protokolları imzalananda hansı güclər ayaq üstə dayanmışdılar və orada necə çalışırdılar ki, bu işlər olsun. O həll variantı ki, təqdim ol Azərbaycan tərəfinə məsləhət görülür, həmən o güclərin hamısının elə bil ki, birləşmiş fikridir.
Aydın Ağayevə görə əslində son vaxtlar Azərbaycan tərəfdən Qərbin ünvanına səslənən fikirlər heç də Qərbin ittihamı ondan əl üzməsi kimi anlaşılmamalıdır. Bu qədər əməkdaşlıqdan sonra Azərbaycan özünə lazım olan mövqeyi, dəstəyi Qərbdən görməyəndə əlbəttə ki, bunu deməlidir. İndiyə dək danışıqlar prosesi barədə nə mümkün idi, hamısının artıq deyildiyini düşünən politoloq Rasim Musabəyov isə nə mövqeylərdə, nə də məsələyə yanaşmada hansısa radikal yenilik yaxud dəyişiklik gözləmir. Deyir, ortada olan yenilik ondan ibarətdir ki, bu danışıqlarda nəticə verməsə, Ermənistanın imkanları Azərbaycanla hərbi balansı saxlamaq üçün kifayət etməyəcək.
İndiki bu danışıqlar nəticə verməsə, azı çox ciddiləşmiş silahlanma baş verəcək və hərbi ehtimallar arta bilər. Düşünürəm ki, bu variantlar nə Rusiyanın maraqlarına cavab verir, nə də Qərbin. Belə olan halda onların əllərində kifayət qədər rıçaqlar var ki, ermənilərin iddiaların hansı bir çərçivəyə salsınlar.
Rasim Musabəyov düşünür ki, Qərb və Rusiya amili birgə işləməsə, bu prosesdən heç bir dəyişiklik gözləməyə dəyməz. Bu formulanın necə işləyəcəyi və Azərbaycanın son danışıqlardan nə gözləməsi Prezident İlham Əliyevin Rusiyaya səfərində bəlli olacaq. Noyabrın 24-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiyanın Ulyanovsk şəhərinə yola düşür. Bu səfərdə onun rusiyalı həmkarı Dmitri Medvedevlə görüşü nəzərdə tutulur. Münhen danışıqlarından sonra Azərbaycan tərəfin hər hansı açıqlama verməməsini bununla izah edənlər də var. Politoloq Vəfə Quluzadə isə hesab edir ki, 7 yaxud 5 rayonun azad olunması üçün haqqında danışılan hansısa razılaşmanın imzalanmasına şərait yaranmayıb. Onun fikrincə, bu danışıqlar hələ uzun çəkəcək. Hələlik isə ortada olan konkret açıqlama özündən əvvəlkilərdən heç nə ilə fərqlənmir. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye prezidentlərin 4 saatlıq Münhen söhbətindən sonraki açıqlamasında deyib ki, bu görüş irəliyə doğru addımdır.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma bu sualı çıxartmışıq ki, İlham Əliyevin kəskin bəyanatları Münxen danışıqlarına təsir eləyirmi? Praqadan Zamiq imzalı dinləyicimiz, oxucumuz yazır ki, 15 ildir bəyanat bəyanatın dalınca verilir, nəticəsi sıfır. Bunu Zamiq imzalı dinləyicimiz yazır. Sizin də forumda iştirak etmək fikriniz olsa azadlıqradiosu.az saytına yaza bilərsiniz. Və burada bütün reportajları həm dinləyə bilərsiniz, həm də mətnlərini və başqa materialları oxuya bilərsiniz. Azərbaycan dünyanın Qarabağ münaqişəsinə münasibətini ədalətsiz saydığı kimi, ATƏT nümayəndəsi də Azərbaycanı ədalətsizlikdə günahlandırır. Miklaş Araşdi Reutersə müsahibəsində blokçuların həbsini amansız ədalətsizlik adlandırır. Azadlıq radiosuna ekskluziv müsahibəsində Haraşdi nələri dedi? Haraşdi niyə 2 ildir ki İlham Əliyevlə görüşə bilmir?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni numarası
050-744-101-7
Azadlıq radiosu
ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklaş Araşdi hesab eləyir ki, Adnan Hacızadə ilə Emin Millini tutanlar sadəcə olaraq zamanın nəbzini tuta bilmirlər. Blogerlər Adnan Hacızadənin 2 il Emin Millinin 2 il yarım həbs cəzasına məhkum olunmasını bir çox beynəlxalq təşkilatlar tənqid elədi. Ancaq ən kəskin reaksiya verən yəqin ki, Miklaş Araşdi idi. Araşdi ilə Xədicə İsmailova söhbət eləyib.
ATƏT-in söz azadlığı məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklaş Araşdi gələn ilin martında öz vəzifəsini tərk edəcək. Bu vaxta qədər yerinə yetirilməsini istədiyi iki böyük arzusu var. Biri Azərbaycanla bağlıdır. İstəyir ki, Azərbaycanda jurnalistləri yazdığına görə həbs etməyə imkan verən, ümumiyyətlə böhtanı cinayət sayan maddələr cinayət məcəlləsindən çıxarılsın.
Azərbaycan təkcə Cənubi Qafqazda yox, bütün ATƏT coğrafiyasında jurnalistləri ən çox həbs edən ölkədir. Hətta əgər diffamasiya böhtənə görə insanların həbs olunmasına son qoysa belə, onların başqa bəhanələrlə həbsinə də son qoyulmalıdır. Və ən vacibi həbs olan jurnalistlər dərhal azad olunmalıdır.
Cənab Araşdi deyir ki, başqa heç bir ATƏT ölkəsində iki baş redaktoru jurnalistikaya aidiyyəti olmayan ittihamlarla həbsə salmayıblar.
These two young bloggers only added to the impression that
İki gənc blokçunun həbsi Azərbaycanda həbslərin medianın nəzarətə saxlama vasitəsi olduğu barədə təəssüratı daha da gücləndirdi. Bununla belə mən inanıram ki, diffamasiyanın cinayət məcəlləsindən çıxarılmasından sonra Cənubi Qafqaz jurnalistlər üçün zindansız zonaya çevrilə bilər. Amma əlbəttə ki, başqa vacib addımlar da atılmalı olacaq. Gürcüstan artıq diffamasiyanı cinayət hesab etmir. Ermənistanda jurnalistlərin həbsə salınması artıq çoxdan kitablardan yığışdırılıb.
In Armenia, the prison sentences have been removed from the books.
Vaxtı ilə özü Macaristanda underground naşirliklə məşğul olmuş Miklaş Araşdi başqa ATƏT nümayəndələrindən açıq sözlülüyü ilə fərqlənir. Ümumiyyətlə, bir çox beynəlxalq təşkilatlar problemlər barədə açıq danışmaqdansa səhsiz diplomatiyanı üstün tutduqlarını deyirlər. Söz azadlığı müdafiəçisinin onlardan gözləntisi nədir?
A clear devotion...
İnsan haqlarının yayılması və demokratikləşmək heç bir halda pis iş sayıla bilməz. Xüsusilə də haqsızlıq qurbanlarının müdafiəsi. Mən bunun üçün darıxmışam. Bu minimum həddir. Mən bütün beynəlxalq təşkilatlara deyərdim. Qurbanları təkidlə, tez-tez, açıq şəkildə xatırlayın. Bu onlara kömək eləyir, onlara arxa olur. Beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən dəstəkləndiklərini hiss etdirir. Bu həmin o minimum həddir ki, onu keçmək olmaz. Bu mənim minimum tövsiyəmdir. Əlbəttə daha irəli getmək olar. Şərt deyil ki, ölkədəki rejimə siyasi adlar qoysun. Şərt deyil ki, özünün demokratiya olduğuna inananları diktatura adlandırasınız. Şərt deyil ki, söyüş söyəsiniz. Amma siz yeganə günahı öz haqlarından yararlanmaq olan insanların həbsə düşməsinə imkan verməməlisiniz.
Miklaş Araşdinin ürək sözləri təkcə beynəlxalq təşkilatlara deyil. İlham Əliyevlə görüşmüsünüzmü?
İlham Əliyev, prezident Azərbaycan.
Üç dəfə.
Nə qədər olar görüşmürsünüz?
Məncə 2 ildir ki, onu görmürəm. Mən ildə bir dəfə gəlirəm, son dəfə o görüşə bilmədi. Dedilər, imkan vaxt yoxdur.
Ona deyəcəyiniz varmı? Bizim vasitəmizlə çatdıra bilərsiniz.
Məncə o böhtana görə cinayət məsuliyyətinin götürülməsinin vacibliyini gözəl anlayır. Biz bu barədə dəfələrlə söhbət eləmişik. 2005-ci ildə o özü jurnalistikanın cinayət məsuliyyətinə cəlb olmasına siyasi moratorium qoymuşdu və bir il ərzində jurnalistlərə qarşı heç bir iş qaldırılmadı. Mən ümid eləyirdim ki, bu nə vaxtsa qanun şəklində salınacaq. Bu baş vermədi. Amma mənim əlimdə sübut var ki, prezident bu məsələnin vacibliyindən və bununla bağlı gözləntilərdən xəbərdardır. Mən ona bu işdə geniş ürəkli olmağı və öz ölkəsində həbsxananı media nəzarət alətinə çevirməyi qadağan etməyi arzulayıram.
as a tool of regulation of the media.
Miklos Arasinin həbsdə olan jurnalistlərə və blokçulara da ürək sözləri var.
Those brave people.
Bu cəsur insanlar özlərini tənha hiss etməməlidirlər. Mən əminəm ki, Cənubi Qafqazda onların özlərini son vicdan məhbusları adlandıracağı gün yaxındadır.
Will be able to claim we were the last prisoners of conscience.
ATƏT-in söz media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklos Araşdi ilə Xədicə İsmailova söhbət elədi. Araşdinin arzusu defamasiyaya görə cinayət məsuliyyətinin ləğvidir. Yəni, böhtana görə jurnalist cəzalansın, ancaq daha həbsxanaya salınmasın. BMT-nin baş məclisi isə dinə böhtan atılmasının cəzalanması məsələsini müzakirəyə çıxartmağa hazırlaşır. World Public Opinion təşkilatı buna münasibəti öyrənmək üçün 20 ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda sorğu keçirib. Dini tənqid eləmək olar mı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünyanın 20 ölkəsində keçirilmiş sorğuda çoxsu deyib ki, dini tənqid eləmək olar, çünki bu söz azadlığı məsələsidir. Dini tənqid eləməyin əleyhinə olanlar isə deyirlər ki, bu tənqid dinə təhqirə, böhtana gətirə bilər. Sorğuda iştirak edən hər üç nəfərdən biri hesab eləyir ki, dini ictimai miqyasda tənqid eləməyə görə cərimə kəsməyə, hətta həbs cəzası verməyə hökumətlərin haqqı olmalıdır. Sorğunun nəticələrindən İlkin Məmmədov danışacaq.
Dini tənqid eləmək olarmı və ya dini tənqid eləməyə qadağa qoymaq lazımdırmı? Əslində baxanda bu sual boş yerə yaranmayıb, BMT-nin baş assambleyası dini tənqid eləməyə bütün dünyada qadağa qoyulmasına bağlı qətnamə layihəsini müzakirəyə çıxarmağa hazırlaşır. Əsasən, İslam Konfransı təşkilatı ölkələrinin təklif elədiyi və dəstəklədiyi bu qətnaməyə görə, bütün dünyada istənilən dini tənqid eləmək, böhtan atmağın qanunla qadağan edilməsi tövsiyə edilir. 56 dövlətin adından bu təkliflərin çıxış edən İslam Konfransı təşkilatı, dünyadakı dinlər arası dini zəmində ədavətə son qoyulacağını iddia edir. Qətnamə 2009-cu ilin mart ayında artıq BMT-nin İnsan Haqları Şurasından keçib və bu ilin 2009-cu ilin sonuna qədər Baş Assambleyada müzakirəyə çıxarılacaq. Ancaq dini tənqid eləmək haqqını insanların əlindən almaq, onların fikir və ifadə azadlığının pozulması olmayacaqmı? World Public Opinion.org, dünya ictimai rəyini öyrənən təşkilat dünyanın 20 ölkəsində məhz bu suala cavab axtarıb. Sorğular həm müsəlman, həm xristianların, həm də başqa dinlərin daşıyıcılarının çoxluqda olduğu ölkələrdə aparılıb. Bu ölkələrin arasında Azərbaycan da var. Bəri başdan deyək ki, dünyanın sorğuda iştirak edən 20 ölkəsindən 13-ünün sakinlərinin əksəriyyəti dini tənqid eləməyə normal yanaşır və ümumilikdə götürəndə 20 ölkədə rəyə soruşan hər 10 adamdan 6-sı belə fikirləşir ki, insanlara dini tənqid eləmək imkanı verilməlidir. Hər 10 adamdan 3-ü isə deyir ki, gərək hökumətlər dini tənqid edən şəxsləri cəzalandırsınlar, yəni dini tənqid eləməyə qadağa qoymaq lazımdır. Maraqlısı odur ki, dini tənqid eləməyə qadağa qoymağın tərəfdarı olan 7 dövlətin 5-i elə müsəlman ölkələrdir. Misirdə 71, Pakistanda 62, İraqda 57, İndoneziyada 49 və Fələstində 51% əhali dini tənqid eləmək hüququnun qadağan edilməsini istəyir. Digər iki dövlət isə uzun müddət dinlərarası zorakılıqdan əziyyət çəkən Hindistan və Nigeriyadır. Hindistanda rəyə soruşulanların 59, Nigeriyada isə 54% dini tənqid eləməyin qadağasının tərəfdarıdır. Həm də bu qadağanı dəstəkləyənlər hər iki ölkədə fərqli dinlərin təmsilçiləridir. Ancaq bu sorğuya əsasən dünyanın 20 ölkəsindən 13-ünün sakinləri dini tənqid haqqının qadağasına qarşıdır. Özdə bu ölkələrin arasında müsəlman dövlətləri də var. Məsələn, sorğudan məlum olub ki, dünyada dini tənqid eləmək haqqı olmalıdır deyənlərin sırasında Türkiyə vətəndaşları və azərbaycanlılar da var. Türkiyə əhalisinin 54, Azərbaycanın isə 67% dinin tənqid olmasına normal yanaşır. Dini tənqid edilməsinin qadağan olmasına ən çox qarşı çıxanlarsa Amerikalılardır. Hər 10 Amerikalıdan 9-u, 89%-dən çoxu dinin tənqid eləməyin fikir və ifadə azadlığının tərkibi olduğu düşünür. Çildə əhalinin 82, Meksika, Hong Kong və Britaniyada 81, Almaniyada 76, Polşa, Tayvan, Fransada 66-68, Rusiyada 61, Cənubi Koreyada 59, Keniyada və Ukraynada 53% dini tənqid eləməyin qadağan olunmasına qarşı çıxır. Ümumiyyətlə, World Public Opinion orqun bu sorğusuna 20 ölkədən 20-nə yaxın respondent qatılıb və BMT Baş Assambleyası bu sorğudan sonra dini tənqidin qadağan eləmək təklifini müdafiə edəcək ya yox, bunu öyrənməyə çox az qalıb, ilin sonuna qədər.
Yekin Məmmədov, bəs dinin və onun xadimlərinin məsuliyyəti nədir? Rusiyada bir keşiş vardı, deyirdi ki, İslam din deyil, müsəlmanları Yehova şahidlərini dinindən döndərirdi. İndi onu öz kilsəsindəcə öldürdülər. Onun dəfin mərasimi diqqəti Rusiyada dinlər arası münasibətlərə çəkir. Ülkə Rakif qızına qulaq asaq.
Bugün minlərlə insan Moskvanın şəhər kənarı kilsəsinə, Rusiyanın qətlə yetirilən pravoslav keşişinin dəfn mərasiminə toplaşıblar. Müqəddəs Foma pravoslav kilsəsinin baş keşişi Daniel Sisoyev ötən həftə, noyabrın 19-da üzü maskalı bir şəxs tərəfindən güllələnib. Tədqiqatçıların dediyinə görə Daniel Sisoyev İslamı tənqid etdiyinə görə ölümlə hədələnilmiş. Onun ölümü Rusiyanın pravoslav kilsəsi və ölkənin digər inancları ilə Avropanın çoxsaylı müsəlman əhali arasında gərginləşən münasibətlərə diqqəti çəkir. Dəfn mərasimində iştirak edən Rusiyanın pravoslav kilsəsinin patriarxı Kiril Sisoyevin ünvanına tərif yağdırıb. Onun Tanrının sözünü müdafiə etdiyini deyib.
Если человека убивают за Божью правду.
Əgər bir kimsə Tanrının həqiqətlərini yaydığına görə öldürülürsə, demək ki, həqiqətlər onları qəbul etməyən insanlara təsir edir və böyük qüvvəyə malikdir.
Это значит, что он обладает огромной силой.
Tədqiqatçılar deyirlər ki, Sisoyev Moskvanın cənubunda yerləşən öz kiçik kilsəsində qətlə yetirilib. Qatil əvvəlcə onun adını soruşub, daha sonra başından və boynundan güllələyib. Keşiş xəstəxanaya aparılarkən yolda keçinib. Hadisə zamanı kilsənin xor rəhbəri də yaralanıb. Rusiya Baş Prokurorluğunun İstintaq Komitəsinin rəsmisi Vladimir Markin deyir ki, Sisoyevin dini nifrətə görə öldürüldüyü ehtimal olunur.
İlkin istintaq zamanı ifadə verən şahidlər deyiblər ki, o uzun müddət idi ki, dini fəaliyyətə görə hədələnirdi. Müstəntiqlər hazırda keşişin kompüterində hard diskləri tədqiq edirlər.
Sisoyev totalitar sektaya qarşı barışmaz mövqeyi ilə də fərqlənib. YouTube-da onun mühazirəsindən video çarx yerləşdirilib. Orada deyilir ki, İslam bizim ənənəvi anlamımıza görə din deyil.
Bunu yadda saxlamaq çox vacibdir, çünki bizim söhbətimiz iki çar adam arasında söhbətə bənzəyir. Onlar bir şey haqqında danışır, biz isə başqa bir şey haqqında və bir-birimizi başa düşmürük. Çünki eyni sözlərə müxtəlif mənalar qatırıq.
Rusiyanın pravoslav kilsəsi kommunizm altında sıxılmaya son qoyulandan bu yana geniş şəkildə dirçəlməyə başlayıb. Amma hüquq müdafiəçiləri kilsəni digər dinlərə ikinci dərəcəli din kimi baxdığına və kilsə ilə dövlət arasında rəsmi bölgünü pozduğuna görə tənqid edirlər. Pravoslav kilsəsi xarici misionerlərə də qarşı çıxır və Katolik kilsəsi ilə barışığa qarşı kampaniya aparıb. Bütün bunlar da onların Rusiyanın müsəlman əhalisi ilə münasibətlərinin gərginləşməsinə təkan verib.
Ülkər Akif qızı. Azərbaycandan qayıdaq, bələdiyyə seçkiləri kampaniyasının gedişinə toxunaq. Namizədlərin qeydə alınması noyabrın 23-ü başa çatdı. Artıq demək olar ki, namizədlərinin böyük əksəriyyətlə qeydə alınmayacağı haqda müxalifət iddiaları özünü doğrultdu, yoxsa yox. Səadət Akif qızının reportajı.
Bu seçkidə namizədlərin verilməsinə bağlı çoxlu təzyiqlər oldu namizədlər. Həm namizədliyin verməmək üçün, sonra namizədləri verən adamlara namizədliyini geri götürməsi üçün.
Bunu Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin sədr müavini Bəşir Süleymanlı deyir. Onun sözlərinə görə, əvvəlki seçkilərdə imza toplama kampaniyası zamanı müxalifət namizədləri üçün imza toplayanlara və ya imza verənlərə təzyiq olurdusa, bu dəfə yerlərdə hakimiyyət strukturları namizəd olmaq istəyənlərin qabağını kəsdi.
Kütləvi şəkildə təzyiqlər oldu. Bu təzyiqlər hətta yəni onların ailələrinə, digər yaxın adamlarına qarşı əsasən də bunlar rayonlarda, bölgələrdə daha çox qabarıq şəkildə özünü göstərdi. Çünki Bakı böyük şəhərdir, yəni orada insanların yaxınlarını tapmaq, onlara müəyyən təzyiqlər eləmək proseduru biraz çətindir.
Müsavat Partiyasının Gəncə Təşkilatının keçmiş sədri Cahangir Əmirxanlı da Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onların 20 namizədindən imza toplamağa yalnız 3-ü nail ola bilib. O biriləri ərzəni geri götürmək məcburiyyətində qalıb.
Birinci ora Damkom gəlir, evlər idarəsindən. Gəlir o adama deyir ki, şəhər icra hakimiyyəti məsləhət görür ki, sən geri götürəsən. Damkomun sözünə baxmayanda sahə müvəkkili gəlir. Sahə müvəkkilinin də sözünə baxmayanda polis rəisi, rayonun polis rəisi çağırır.
Cahangir Əmirxanlının sözlərinə görə yalnız Gəncə Təşkilatının sədri bir də təqaüdçü sıravi müsavatçı bu süni bariyeri keçə bilib. Seçkiyə partiya kimi qoşulmayan AXCP sədri Əli Kərini də öz təşəbbüsü ilə seçkiyə qoşulmaq istəyən üzvlərinin təzyiqlə üzləşdiklərini deyir.
Təkcə məsələn elə
Oğuz rayonu üzrə deyə bilərəm ki, bütün rayondan yalnız bir nəfər cəbhəçi adından adam qeydə alıblar. Qalan namizədləri qeydə almaqdan imtina ediblər.
Ümid Partiyası isə 4000-ə qədər namizədindən 400-ə yaxın adamın qeydə alınmasından narazıdır. Hətta bu narazılıq o həddədir ki, partiya seçkiyə getməyə də bilər. Ümidçilər öz qərarlarına yaxın günlərdə bir də baxacaqlar. Sədr İqbal Ağazadə deyir ki, onlar heç ölkə bələdiyyəsinin 10%-ni də əhatə eləyə bilmirlər. Bələdiyyə seçkisinə 15000-dən çox namizədlə qatılan yap yetkililər isə müxalifət partiyalarının yerlərdə sosial dəstəyi olmadığını söyləyir. Elə Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev də mətbuat açıqlamasında bildirib ki, bələdiyyə seçkilərinə müdaxilə olunması barədə fikirlər həqiqətə uyğun deyil. Ramiz Mehdiyevin sözlərinə görə imzaların toplanması, təsdiqlənməsi dövründə bütün partiyalara eyni şərait yaradılıb. Əsas problem odur ki, özlərini müxalifət adlandıran siyasi partiyaların sosial dayaqları tükənib deyən Prezident aparatı rəhbəri müxalifət partiyalarını aldadıcı variantlara əl atmaqda suçlandırıb. Onun sözlərinə görə, müxalifət partiyaları vətəndaşların xəbəri olmadan onların adlarını öz siyahlarına salıb. Ramiz Mehdiyev deyir ki, onların məqsədi Azərbaycanda həqiqətən də demokratik seçkiləri keçirməkdir. Hələlik noyabrın 23-ünə olan məlumata görə, Yeni Azərbaycan Partiyası 15000-dən çox üzvü ilə namizədlər cədvəlinə rəhbərlik edir. İkinci yerdə 400-ə yaxın namizədi ilə Böyük Quruluş Partiyası gəlir. Ümid Partiyasının bu cədvəldə yeri 350-yə qədər namizədlə üçüncü yerdədir. Müsavat Partiyasının 105 namizədi qeyd alınıb. Sosial demokratların isə noyabrın 23-ün olan cədvəldə yalnız bir namizədi var. Siyasi partiya mənsubiyyəti olanların sırasına da Yapçılar 17000-dən çox namizədlə liderlik eləyirlər. Bu sırada bir tərəflərin də sayı 11000-i keçib. Digər partiya mənsublarının sayı isə ən yaxşı halda 400-ə çatır. Amma bu qədər namizəd böyük quruluşla Ümid Partiyasının nəsibinə düşüb. AXCB-nin isə 36 üzvü bələdiyyə seçkisinə qoşulur. Seçki məsələləri üzrə ekspert Hafizə Həsənov hesab edir ki, belə bir siyahı qeydiyyat mərhələsinin qeyri-demokratik keçdiyini göstərir. Onun fikrincə seçki də rəqabətsiz keçəcək.
Səadət Akif qızı, qeydiyyat problemi təkcə seçkilərə, siyasi müxalifətə mi aiddir? Azərbaycanda məsələn məscidlər şikayətlənirlər ki, onların qeydiyyatına əngəllər törədilir. Dini icmaların qeydiyyatına qoyulan vaxt yanvarda başa çatır. Kəbiran Dilavərli gələn şikayətləri araşdırır.
Vaxtımız da azdır, ona görə narahatıq hamımız, çünki yanvara da vaxtımız az qalıb. Sönülü şəkildə uzadırlar bu məsələr. 2-3 günə bunu hamısını həlləlmək olar. Birinci bizə dedilər ki, gedin dini qurumlara kağız gətirin ki, sizə icazə verək. Biz də getdik dini qurumlara, dini qurumlar dedi ki, biz ayrıca hər icman üçün kağız vermirik. Gör, biz indi qalmışıq arada.
Əbubəkir məscidinin imamı Qamət Süleyman deyir ki, dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi dini icmaların qeydiyyatına təkrar başladığını elan edəndən sonra sənədlərini hazırlayıblar. Ancaq 2 ay icmaya süni əngəllər yaradılır. 2002-ci ildə qeydiyyat alma proseduru onlar üçün belə çətin olmayıbmış.
Hökumətdə də bəzi məmurlar ola bilsin, istəmirlər. Adamın çox gəldiyinə görə. Mənə gəlir ki, istəmirlər bizim icma qeydiyyatdan çıxsın. Bizə terror oldu bir neçə dəfə. Biz hakimiyyəti tərəfə saxladığımıza görə. Yəni, əgər hakimiyyət də bizə belə münasibət qurursa, mənə daha sözüm yoxdur. Rüsum da məscidlərin çoxsunda qeydiyyat almırlar.
Qamət Süleyman deyir ki, indi icmanın üzvləri məscidin bağlanmasından narahatdırlar. Əgər qeydiyyat problemləri həll olmasa, məhkəməyə müraciət edəcəklər. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Rus Pravoslav Kilsəsi Bakı və Xəzəryanı yeparxiyası və dağ yəhudlər dini cüməsində daxil olmaqla indiyə qədər dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsində 30-dan çox dini icma qeydiyyatdan keçib. Sənədləri komitəyə daxil olmuş 200-dən artıq icma isə qeydiyyat alınmasını gözləyir. Komitənin dini qurumlarla iş şöbəsinin müdiri Gündüz İsmailov deyir ki, hazırda həmin sənədləri qaydaya salırlar. O ki, qaldı Əbubəkir məscidinə Gündüz İsmailov deyir ki, arayış verməyə icra hakimiyyətinin işdir, dini komitənin yox.
Heç bir icra hakimiyyətinə funksiyasını yerinə yetirib hansısa bir məsciddə hüquqi ünvan haqqında arayış verə bilmərik.
Nərmanov rayon icra hakimiyyətindən isə Əbubəkir məscidinə arayış verilməməsinin səbəbini izah edən tapılmadı. Dini etiqad və vicdan azadlığı mərkəzinin koordinatoru İlqar İbrahimoğlu deyir ki, dini icmaların qeydiyyat prosesi şəffaflığı təmin etmək üçün isə bu proses rahat olmalıdır. Ancaq belə deyil.
Təəssüflər olsun ki, bizdə qeydiyyat prosesi Sovet dövründəki kimi icazəli xarakterə keçirilir sonradan. Müsəlman icmaların da qeydiyyatdan keçməsi üçün kifayət qədər çətin prosedurlar var. Üstəlik bir neçə yerdən təqdimat almalıdır, ondan sonra sənədlərini təqdim eləməlidir. Təbii ki, bunlar da özünə məxsus çətinliklər yaradır. Bəzən icra hakimiyyəti orqanlarından təqdim təqdimat almağın özü bir çətin prosedura çevrilir. Bəzən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən almaq çətin prosedura çevrilir və bunlar da özü özlüyündə həm sərbəst birləşmə, həm sərbəst özünü ifadə və bu kimi dinə vicdan azadlıqlarında bir növ məhdudlaşdırma deməkdir.
Dini komitədən Gündüz İsmayılov isə İlqar İbrahimoğlu ilə razılaşmır. Deyir ki, ən asan qeydiyyat məsələsi Azərbaycandadır. Onlar dini etiqad azadlığı haqqında qanun əsasında fəaliyyət göstərirlər. Bəs hansı qurumlar qeydiyyatdan keçməyəcək?
Dediyiniz mə ki, ölkə qanunlarına əməl eləmir, qanunlara görməməzlikdən gəlir. O diniz mə ümumiyyətlə niyə qeydiyyatdan keçməsi yox, niyə ümumiyyətlə fəaliyyət göstərməlidir? Yalnız o diniz mə var qeydiyyatdan keçməyəcəklər ki, onlar Azərbaycan Respublikasının dövlət din münasibətlərini tənzimləyən qanunvericiliyə zidd fəaliyyət göstərmiş olacaqlar.
Müsəlman təmayüllü dini icmaların qeydiyyatına Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi rəy verəndən sonra sənədləri dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinə göndərilir. Xristiyan təmayüllü dini icmaların sənədlərini isə komitə öz araşdırır.
Kəbiran Dilavərli. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qaynar Xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.